დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ბატონ გიორგი პირველი შეკითხვა. თბილისის მერის 30%-ით არჩევისას გაცილებით მეტია შანსი, რომ ხელისუფლებამ მღრიე წყალში თევზი დაიჭიროს, რადგან იმის თეორიული წარმოდგენა შეიძლება, რომ ხელისუფლების კანდიდატი 30%-ს აგროვებს. მით უფრო, თუ თქვენ გია ჭანტურია შეაშველებთ ოპოზიციისთვის ხმების წასართმევად. მაგრამ ის კი წარმოუდგენელია, როგორ აიღებდა ხელისუფლება თბილისში ხმების 50%-ს. მეორე ხაფანგისა, რომ 30%-ით არჩეულ ნებისმიერ მერს არასოდეს ექნება სააკაშვილის სადარი ლეგიტიმაცია, რადგან ამორჩეულთა 70% მას შეძლება მხარს არ უჭერდეს. და ამას სააკაშვილი და მერაბიშვილი, როცა დასჭირდებათ, გამოიყენებენ კიდეც. ანგარიში ხომ არ გეშლებათ, ბატონო გიორგი, როცა ამ წინადადებას უჭერთ მხარს? აი ესეთია.
გამარჯობა პირველ რიგში ყველას მოგესალმებით. განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებმაც დავიანთი კენჭის ხრის დღეს ჩემთან გასაუბრება გადაწყვიტეს. დავიწყოთ პირდაპირ პასუხების გაცემით, რადგან ჩვენ შეზღუდული გვაქვს, რომ 12 წუთი თუ არ ვსდები. პირველი, ფაქტობრივი უზრუნველობა. ჩვენ ხარს უჭერთ 50%-იან ბარიერს. მეორე, წარი რეალობა. რეალური შანსი იმისა, რომ ბარიერი რამენაერ ქვეყანაში არსებობს, დღეს დადის მხოლოდ 30%-იან ზღვარზე. დღემდე არანაირი გადაწყვეტილება საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფში მიღებული არ არის, თუ კი შემდეგი იქნება მიღწეული 50%-იან ბარიერთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ სოლიდარული ყველა სხვა ოპოზიციურ ჯგუფთან მიმართებაში და თვლით, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი. რეალობა არის ის, რომ ეს ასე არ იქნება. შესაბამისად, 0%-იან ბარიერის შენარჩუნებას საქართველოს დედაქალაქში ჩვენ თვლით, რომ უკეთესია იყოს 30%-იანი. არაფერს 30% ჯობია. ჩვენი მიდგომა ყოველთვის იმით განსხვავდებოდა ყველა დანარჩენისგან, რომ ან ყველაფერი, ან არაფერი ჩვენი პოლიტიკური ტაქტიკის შემადგენელი ნაწილი არ ყოფილა. მე იმ ადამიანებსაც მესმით, რომლებიც თვლიან, რომ ყველაფერი უნდა აიღონ დღეს წინააღმდეგ შემთხვევაში რამენაირად სააკაშვილის ხელისუფლების შერყევა გამორიცხულია. განსხვავება ჩვენი მდგომარეობის იმაში, რომ ჩვენ არ ვართ მომხრენი მთავარ ამოცანად სააკაშვილის წასვლის. ჩვენ მეგვაჩნია, რომ სააკაშვილი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში არსებული პრობლემების მთელი ნუსხის და შეიძლება ერთ-ერთი უპირველესი, მაგრამ სისტემური ცვლილებები უკეთესით მისი ჩანაცვლების შანსის მიცემა საზოგადოებისთვის, ეს არის ქრისტიან დემოკრატების ამოცანა.
ბოდიშ ვიხდი, თქვენ ფიქრობთ, რომ 30%-იანი ბარიერი შანსს მაინც უტოვებს ოპოზიციას?
მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციას ყოველთვის აქვს შანსი გააუმჯობესოს თავისი შედეგები. ოპოზიცია ამისთვის უნდა იბრძოლოს, ოპოზიციამ ამაში უნდა დაარწმუნოს თავისი ამომრჩეველი. ოპოზიციამ დღეს იმაზე კი არ უნდა ილაპარაკოს, რომ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი არ აქვს და პესიმიზმიდან ერგოს, განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა თუ მხარდამჭერმა ექსპერტებმა, რომლებიც ამ თემით მანიპულირებენ ბოლო დღეების განმავლობაში. არამედ ჩვენ ყველამ უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება, რომ შედეგის მიღწევის ერთადერთი და ეფექტური გზა ეს არის ყველანი არჩევნებში და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. ნებისმიერი სახის პესიმიზმის დანერგვა ამიმართულებით წყალს ასხავს როგორც წესის 2-დან ხელისუფლების კანდიდატს.
ერთ ჩაგეკითხებით კიდევ, რამ აი ამ შემთხვევაში, რაზეც არის საუბარი, თქვენი კანდიდატი გეყოლება და სხვა პარტიებს კიდევ თავისი გამოვა, რომ ხელისუფლების ხმები შეიკრიბება და ოპოზიციის ხმები დაიყოფა.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ეხა ერთი დიდი კომუნისტური პარტია ჩამოაყალიბებოდა, ყველა გავერთიანდეთ იმაში. მაშინ იქნება ამიხსენეთ, რატომ არ უნდა გაერთიანდეს ალიანსი ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობა. შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ?
ანუ თქვენი კანდიდატის გარშემო?
ხო, ანუ ჩვენი კანდიდატის გარშემო არა, ჯერ ეს ერთი, მოდი ვთქვათ ასე, რომ ოპოზიცია გაერთიანებული ამარჩევნებში ვერ გამოვა, როგორც მოცემულობა დღეს სურათი არის განსხვავებული. მთელი ოპოზიცია დღეს უკვე დაყოფილი არის რამდენიმე მიმართულებად, ხო? ჩვენ გვყავს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, რომელმაც თქვა, რომ არაფრის დიდებით სანამ სააკაშვილი პრეზიდენტია არ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. რამე ხوارმე შეგვიძლია?
მაგრამ ვინც მიიღებს?
არ ერთი წამი, რამე ხوارმე
შეგვიძლია?
ანუ ჩვენ გვყავს თბილისში აქტიური საპროტესტო ნაწილის ორი საორიენტაციო პოლიტიკური ფიგურები და ჯგუფები, რომლებიც სავის ხალხს ეტყვიან, რომ იცით რა ამარჩევნებს აზრი არ აქვს და სამ სააკაშვილია მნიშვნელობა არ აქვს რა მოხდება. ეს ერთი. ანუ ოპოზიცია არ არის ერთიანი ამ მიმართულ. მეორე ყავს დიდად პატივცემული ბატონი შალო ნათელაშვილი, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ლეგიტიმური ამბიცია, რომ თქვას, რომ იცით რა, მე ვარ ყველაზე გამოცდილი ოპოზიციონერი ოპოზიციურ ფლანგზე და მოდით მე ვიქნები ან ჩემი კანდიდატურა და თქვენ ჩემს უკან დაალაგდეთ ბატონებს, ხო?
ხალ გავაგრძელოთ რა, ეს საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან
სურვილია, როდესაც აი ეს რაღაცა მხოლოდ სურვილებისა და სადღეგრძელოების დონეზე მიმდინარეობს ხოლმე, ხო? ბრალდებების წამოყენება მე მხედველობაში მაქვს იმ ადამიანებისა, რომლებიც სურვილს მაგიდაზე შემოაგდებენ და თას მოგვაწოდებენ ხელში და მოდი თქვი სადღეგრძელო. სადღეგრძელოს ვამბობ, მე მინდა რომ 50%-იანი ბარიერი იყოს თბილისში. რეალურად
მაგრამ არ იბრძვით ამისთვის.
ვიბრძვით დღემდე და დღესაც გეუბნებით, რომ ვართ სოლიდარულები ამ მოთხოვნაში და ხოლმე როცა იქნება შეკრება იგივე საქართველოს ამერიკის სამუშაო ჯგუფში, მე დავაფიქსირებ, რომ ჩვენ მომხრევართ 50%-იანი ბარიერის, მაგრამ
კითხვაზე გადავიდეთ,
მაგრამ რეალობა შეიძლება იყოს სხვა და ამიტომ იცი რა, რადგან 30%-იანია, თურმე ეს შედეგი არ არის, რადგან 25-25-ზე დაჯდა, თუნდაც საკრებულოს არჩევნები, ეს შედეგი არ არის და ეს იმ პარტიებისგან მესმის, რომლებმაც იმ არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა და დღემდე შედა სამი კაცი თბილისის საკრებულოში, სადაც გამარჯვებულს ყველაფერი მიქონდა ნაციონალური მოძრაობის სახით. ამ ტიპის პრეტენზიების მიღებაზე მაპატიეთ და უკვე მოგს
მე ბოდიშს ვიხდი რა ჩაგეკითხეთ, იმიტომ რომ ჯობდა მეორე კითხვა დამესვადი. ახ გირგვლიანის მკვლელობის თემაზე მომზადებული გადაცემიდან, რომელმაც სახალხო აღიარება და სიყვარული მოგიტანათ, ვიდრე 2008 წლის ზაფხულამდე, როცა პარლამენტში შესვლას დასთანხდით, რა ფაქტორებმა იქონია გავლენა ასეთი დიამეტრულად განსხვავებული გადაწყვეტილებების მიღებაზე?
ჩემოვია ქალბატონი, როგორ ჯობია, არ ძალიან ფამილიარულიც არ გამომივიდეს. მე ვფიქრობ, რომ ის, რასაც მე ვაკეთებდი ტელეკომპანია იმედში, მათ შორის თუნდაც ჟურნალისტური გამოძიების კუთხით და ჟურნალისტური გამოძიების ერთ-ერთი გამოვლენა იყო რობაქიძის საქმე, თუმცა მე სრულად უსაფუძვლოდ დავიწყებული სხვა საქმეები შემიძლია ჩამოგითვალოთ, იგივე ცალანის საქმე, რომელსაც სამწუხაროდ იმის გამო, რომ თბილისში არ ყოლია აქტიური ნათესავები თუ მეგობრები, მათი მისი გვარი არც არავის აღარ ახსოვს, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენ, მე არა, ჩვენ, ის იმ ხალხმა, რომელიც იმედში მუშაობდით. და მე მიმაჩნია, რომ ის რა მიდგომაც მქონდა მაშინ, ზუსტად იმის ლოგიკური გაგრძელება იყო ის, რომ მე პარლამენტში აქტიურად გავაგრძელებ მუშაობა. თქმა იმისა, რომ პარლამენტ შესვლას დასთანხდით, კი არ დავთანხდი, არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას რო გავაკეთე განცხადება, ეს ნიშნავდა იმას, რომ პარლამენტში ვიმუშავებდი. ალბათ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, რომ რევოლუციის მოწყობას თუ ვაპირებდი, მაშინ პარტიზანული ჯგუფი უნდა დამეარსებინა და არა პოლიტიკური პარტია და შევიარაღებულიყავით. ერთი ვინმე ამიხსნას ლოგიკა პოლიტიკაში ეს როგორ ხდება? არის ორი გზა. ერთი გზა არის კონსტიტუციური მშვიდობიანი არჩევნების მეშვეობით, შეიძლება ცოტა გრძელი და ვიღაცისთვის ოდნავ მაინც რთულად მისაღწევი შედეგის თვალსაზრისით დღევანდელი პოლიტიკური რეჟიმის გათვალისწინებით. მეორე, ეს არის რევოლუცია და დაპირისპირება ძალისმიერის, მათ შორის ახლა ვინც ახლა მეტყვის, რომ მეცით რა, ამ ხელისუფლების პირობებში რევოლუცია მშვიდობიანად უსისხლო და წყნარად დამთავრდება, როგორ ჩანს, სრულად განსხვავებული წარმოდგენები გვაქვს მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ჯგუფის ბუნებასა და ხასიათზე. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ არც არაფერი არ შეგვიცვლე პირიქით, ჩვენ ვართ თანმიმდევრულები. არც მაშინ ვიყავი მე ვიღაცის მიმართ, როგორც მტრის მიმართ განწყობილი, როცა იმედში მუშაობდი, ჩემ საქმეს ვაკეთებდი. და თქვენ ეს ყველაზე კარგად იცით, რას ნიშნავს, როცა ჟურნალისტი თავის საქმეს აკეთებს. გირგულიანის სამწუხარო ფაქტი, ჩვენ იმიტომ კი არ დავაშუქეთ, რომ სააკაშვილისთვის ძირი გამოგვეთხარა. აი ეს მიდგომები აქვს დღეს ვიღაცას. არა, იმიტომ რომ გირგულიანის საქმე მოხდა და რადგან მოხდა, ამიტომ გავაშუქეთ.
რა თქმა
უნდა, ამან ავტომატურად ქონია სააკაშვილისა და ხელისუფლების რეპუტაცია.
მე რა თქმა უნდა, ეხა მინდა ვთქვა, რატომ დაისვა ეს შეკითხვა, არის რა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ლეგიტიმური გახდა უკვე ხელისუფლების ყოფნა პარლამენტში.
ძალიან მოკლე პასუხი, რადგან ვიცი, რომ შემდეგ კითხვას რაღაც უნდა გადავიდეთ. პირველი, პარლამენტი უკვე იყო ლეგიტიმური, როგორც შემდგარი ფაქტი, რამდენიმე მიზეზის გამო. პარლამენტი მრავალპარტიული იყო მას შემდეგ, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ შედეგები გამოაცხადა, და უნდა გითხრათ, რომ პარლამენტი არჩევის დღიდანვე 10 სუბიექტიანი პარლამენტი გახლდათ. ეს ერთი. მეორე, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღიარა არჩევნების შედეგები. მიუხედავთ იმისა, მე და თქვენ ეს მოგწონდა თუ არა. მესამე, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მქონდა კონსულტაცია, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მივიღებდი მეც და ჩემ პარტნიორებსაც, რომლებმაც შემდეგ სხვა გზით გააგრძელეს სიარული. ყველამ თქვა, რომ აი ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება არანაირ გავლენას არ მოახდენს და უცხოთის დამოკიდებულებაზე პარლამენტის ლეგიტიმაციის მიმართ, რადგან ეს უკვე შემდგარი ფაქტი იყო. და მეხუთე კიდე რა, საქართველოს პარლამენტში არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენდა არც მაშინ და არ იქნებოდა, თუ კი დაუშვათ რომელიმე პარტია უარს იტყოდა, რომ შიგნით რაიმე ტიპის პოლიტიკური დაჯგუფებები იმიტაციის შესაქმნელად გაჩენილიყო. ასე რომ მე ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ზუსტად ვიცოდი, რასაც ვაკეთებდი კიდე ერთი რამის გათვალისწინებით რა. როცა იღებ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, უნდა იცოდე რა მოხდება ამას. ერთ ბრძენს კითხეს არაბ ფილოსოფოს, რომ საიდან ისავ შეისწავლეს სიბრძნეო და ბრმებს ვაკურდებოდიო როგორო და სანამ ნაბიჯს გადადგამენ ყოველთვის წინასწარ ნიადაგს სინჯავენო. მაპატიეთ, მაგრამ
როცა ჩემს
უკან 150,000 ამომრჩეველი იყო, მე ესე ჰარი-ჰარალოდ ყოველგვარი გეგმების გარეშე ვერ წავიდოდი ისეთი ტიპის რისკზე, რომელიც არანაირად არ გამართლებდა. და ეს რო ასე იყო, ფაქტია, იმიტომ რომ იმ გზამ რა ჩიხური სიტუაცია შექმნა ქართულ პოლიტიკაში, მე მგონი ეს დღეს სახეზე გვაქვს.
კარგი, ხვალ ვიკამათოთ, გვექნება დრო. ეხლა მესამე შეკითხვა, რომელიც გაგრძელება მეორეს, დაასახელეთ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლის მიღებას თქვენ პარლამენტში მართველი პარტიის წინააღმდეგობის პირობებში მიაღწიეთ და რომლის გულისთვისაც ღირდა თქვენივე აღიარებით გაყალბებული არჩევნებით დაკომპლექტებულ პარლამენტში ყოფნა.
საქართველოს პარლამენტი იდეალურად არჩეული არ ყოფილა არასოდეს და შემიძლია გითხრათ, რასე იყო 99 წელს, როდესაც მე მონაწილეობდი არჩევნებში და ძალიან კარგად მახსოვს დიდუბეში გამარჯვებული, გამოცხადებული გამარჯვება უგუღმა როგორ გადმომიტრიალეს. და იმ ადამიანების 90%, რომელიც დღეს იძახის, რომ თულმე პარლამენტში ეს არ შეიძლებოდა, მაპატიეთ, მაგრამ მართველი პოლიტიკური ძალის სიებით მოხდნენ ზუსტად იმ პერიოდში არჩევნებში, მათ შორის, როცა მე იმ უბანს მიიყალბებდნენ.
გავიგეთ, გადაწყვეტილებები
გვიჩქარდით. ეხლავე გეტყვით.
შეიძლება დრო აღარ დაგვჭირდეს.
კი ბატონო, ვროთ, რადგან კითხვა მნიშვნელოვანი, პასუხიც მინდა, რომ ცოტა არსებრივად გააქცეთ, რა კი არის თქმა, ადვილი არის, ხო? ია. ესე იგი, თავისთავად ის ფაქტი, რომ პარლამენტში უნდა იყოს ოპოზიცია ალტერნატიული და განსხვავებული აზრი, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მთავარი. და თუ კი ვინმეს ოდნავ მაინც ესმის დემოკრატიისა და პარლამენტარიზმის არცა და არცეთ ქვეყანაში, უმცირესობა და ოპოზიცია გადაწყვეტილებებს არ იღებს, ვერ იღებს. ამაშია განსხვავებულობა, ხო? შენ თუ იმდენი ხმა გაქვს, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებ, მაშინ უმრავლესობაში იქნებ. მოვა დრო, როცა ქრისტიან დემოკრატები და ჩვენი პარტნიორები უმრავლესობაში იქნებით.
ხო,
რამდენიმე მაინც კონკრეტული გაინტერესებს, მე შემიძლია ჩამოგითვალო დაწყებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიდან ეს რო ისე ჰაი ჰარალოდ მოისვრიან ხოლმე იგივე მაესტროს ლიცენზიის თემა იქნება ეს თუ პირველ არსზე ყოველდღიური ток-შოუების ვალდებულება კანონით გაგრძელებული სოციალური პროგრამები შემძლია გითხრათ რომ ვამაყობ და ვიამაყებ რომ ჩვენ ამ ბიუჯეტში მივახციეთ იმას რომ გასული წლის 20 მილიონიანი დაფინანსება სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამის რა ჩვენი სოფლის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნით და როგორც იქნა შედეგი დგება 40 მილიონამდე გაიზარდა
ბატონო გიორგი დიდბოდის ვითხოვთ ბატონო გიორგი ჩვენი დრო მოიწურა ბატონო გიორგი ბოდიშ მოგითხოვთ ია თუ შეიძლება გავაგრძელოთ ეს დისკუსია უკვე ჩვენს ვებსაიტზე რადგან ჩვენი დრო ამოიწურა შეგახსენებთ რომ საქართველოს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეს პარლამენტის დეპუტატს გიორგი თარგამაძეს ია ანთაძე უსვამდა შეკითხვებს ცხადია ის ბლოგის კომენტატორთა ყველა კითხვის დასმა ამოთიოდე წუთში ვერ მოხერხდა ამიტომ სამშაბათს აღამოს, როგორც ვახსენე, ტრადიციულად გიორგი თარგამაძე რადიო თავისუფლების ბლოგს ეწვევა და ინტერნეტის მეშვეობით გაესაუბრება მსურველებს. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გახდეს ამ საუბრის მონაწილე თუ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე სტუმრება. შეგახსენებთ მისამართს tavisupleba.org.